16 minutos ahora para la una del mediodía y hablamos de la situación del ocio nocturno, además también, bueno, pues de la situación de la hostelería, porque aunque no sea ocio nocturno, con esto de cerrar a la una seguro que se van a ver afectados también otros locales. Tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, eres Cheche Real. ¿Qué tal, Cheche? Boa tarde.
Boa tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo sentou, supoño que ven, non, claro, evidentemente, esa decisión de suspender ocio nocturno, porque non só é aquí en Galicia, senón todo o territorio español?
Sí, polo que estou vendo nas últimas noticias, pois en outras partes do, en outros países do territorio europeo. Pero isto non nos satisface, obviamente, para nada, porque, primeiro, o ocio nocturno levaba pechado pues, prácticamente 5 meses. Bueno, levaba aberto, non chegaba, creo que ainda non chegaba a un mes, co que supón o acopio de mercancía, o pago da mesma, e agora, de repente, isto me parece que pudieron abrir o día 5 de xullo, me parece que foi.
Sí, non todos os sitios, porque na Mariña, por exemplo, levan...
Sí, quedou, houve confinamento, por eso. Entón, claro, isto é unha cantidad de perdas económicas para o subsector de ocio nocturno importantísima. E logo tamén hai que ter en conta que esta xente tiña os seus propios colaboradores nos en ERTES. Cando se chegou a este, chamemos de desconfinamento, tanto de ocio nocturno en xeral como da Mariña en particular, tiraron da xente que tiña nos ERTES. E un mes despois, volvenos a pechar. Dito isto, hai que decir, e entendemos que isto é unha alarma sanitaria, obviamente tamén, o sea, sabemos que é unha alerta sanitaria, non nos cansamos, ou eu polo menos non me canso de repetir, que é a prioridade a cuestión sanitaria. Pero logo hai unha cuestión importante, xa digo, despois das perdas que acarrea o tema do peche do sector, hai moitísimas familias que viven do ocio nocturno, non somente os empresarios, sino os propios traballadores. E logo hai unha cousa que eu quería aclarar. Hoxe está cerrado o ocio nocturno. Efectivamente, cando se pecha o ocio nocturno, se pecha ese subsector concretamente da hostelería que é o ocio nocturno. Pero hai que poñer algo, hai que subliñar algo importantísimo. Primeiro, que é un dos sectores da hostelería máis preparados para por propio interés, non? Para este tema da pandemia, da COVID-19. E outra que se estuvo manexando moitísimo esta palabra do ocio nocturno, incluso cando o ocio nocturno estaba confinado, como dixen, como estamos a falar, estuveron 4 ou 5 meses pechados.
Se desculpabilizaba, sí, claro.
Nos medios de comunicación de ocio nocturno, de que colleron un establecimento de ocio nocturno, que lle clausuraron o equipo de música. Outro dato importantísimo, porque un establecemento de ocio nocturno sí pode ter equipo de música. Entón, estábase a falar de demonizando o ocio nocturno cando o ocio nocturno, propiamente dito, o epígrafe do ocio nocturno estaba pechado. O que sí estaba aberto, e no que sí había intervención das forzas e corpos de seguridade do Estado, era de establecementos de hostelería que, infringindo, exaltándose as súas competencias horarias, estaba entrando nunhas competencias horarias do ocio nocturno que en esos momentos, en esos meses, estaba pechado. Pero os medios de comunicación, bueno, por, a mellor por non enfiar moi fino, chamabanlle un establecemento do ocio nocturno, cando isto non era verdade. Entón, todo isto recepciona a sociedade, a poboación, outro ocio nocturno, outro máis, pero sí. Por eso quero mostrar este botón, porque os establecementos de ocio nocturno neses momentos estaban pechados.
Sí,
e insisto, seguíanse chamando a un establecemento de ocio nocturno. Un establecemento que está traballando ás 4 ou ás 5 da mañá non ten por que ser de ocio nocturno. O que sí é, e foi, e está constatado, porque o ocio nocturno, repito, estaba pechado, eran establecementos de hostelería que estaban sobrepasados no seu horario.
Claro, pero Cheche, eso non nos podería levar a unha revisión da lei de hostelería en canto a apertura dos locais, porque sí que falei con algunhas das persoas do ocio nocturno lamentando que determinados bares, cafeterías ou cervecerías se metían nos horarios do ocio nocturno e facíanlles competencia.
Efectivamente, aquí en este caso non é a última xuntanza que competencia desleal.
Claro.
Pero en este caso non só competencia desleal económicamente, sino de cara a los medios de comunicación, de cara a la población, estábase creando una alarma dos establecimientos de ocio nocturno que no era cierto, porque estaban pechados.
Totalmente claro, sí, sí, efectivamente.
Estaban pechados. Entonces, claro, nos tuvimos la última asuntanza que tuvimos con el vicepresidente, con Alfonso Rueda, pues así manifestó que nada, que no, esto fue fai un mes y pico, que los establecimientos que no se podía pechar la economía, que tenían que seguir, que no había ninguna incidencia claramente que perteneciese a ocio nocturno, que estaba infringiendo ninguna norma, ni que hubiese en ningún punto de conexión coa COVID-19 en estos establecimientos, entonces por lo tanto iba a seguir. Ahora están pechados, ahora o ocio nocturno está pechado, pero eu quero sempre subliñar esto, que todo esto que se estuvo dicindo continuamente en diferentes medios de ocio nocturno non era certo. Causou un pouco de sensación dentro da ciudadanía de que ocio nocturno estaba infringindo todas as normas. Non era certo, ocio nocturno estaba confinado, estaba pechado.
É verdade que se lles demonizou, pero es que ás veces tamén eses brotes ou eses problemas viñeron dos botellóns, porque os botellóns facíanse.
Pero o botellón non é, primeiro, non é ninguna competencia da hostelería.
Claro, claro, pero lles botaban a culpa a eles, claro.
É unha competencia de orden público. O botellón dende fai tamén, creo que un mes ou así, está prohibido. Pero xa digo, o botellón, o sea, incluso, eu tamén digo, o sea, non sei, a mellor isto tiña que ir acompañado por alguna outra medida, como é unha especie de toque de queda a partir dunha hora determinada, porque se os establecementos de hostelería teñen que estar pechados a unha da madrugada, e, sin embargo, se permite a libre circulación, ninguén me entenda mal, estou falando en unha situación como a que estamos atravesando, Digo que se os establecementos nos prohíben a unha da mañá, coa intención, entendo, de que non haxa aglomeración de xente, pero, sin embargo, permiten que a circulación sexa igual ás 2, ás 3, ás 4, ás 5 da mañá, xa o veremos, xa non lo dará o tempo, os días, as xornadas que van pasando, a xente, sobre todo a xente máis nova, vai estar facendo o que lle pete ás 4, ás 5, ás 6 da mañá, pois nas mesmas circunstancias que o viña facendo.
Entendo a reflexión, pero por Dios que non nos poñen un toque de queda, que xa non nos poden quitar máis liberdades.
No, pero prácticamente, o sea, si é que a partir das 2 da madrugada aquí non aparece ninguén. A ver, quero decir, aquí estamos nosotros, sobre todo o ocio nocturno, sendo os cabezas de turcos de todo o que está pasando, sin ningún motivo, pero non se para non se paran as xuntanzas, as reunións en parques, en xardís, en rúas, en calquer tipo de circunstancias onde se poidan reunir pues 40, 50, 100 ou 200 rapaces e rapazas xuntándose. Uh-huh. Eso non se toma nota delo. Porque claro, todo isto ten un concatenamento que eses rapaces van ir aos seus domicilios. Os seus domicilios vive xente, na xente que está nos seus domicilios, en caso de que haxa algún tipo de contagio, van a seguir ao día seguinte indo aos postos de traballo, seus pais, seus avós, os seus tíos.
Sí, e non van ter os mesmos coidados que nos establecementos de hostelería, que o teñen todo moi controlado e ademais están supervisados.
Que sobre todo establecemento de hostelería, e neste caso concreto, os de ocio nocturno, pola conta que lle estén, obviamente, porque levaban, xa digo, 5 meses pechados. Teñen servicios de seguridade, teñen servicios de control tanto nas portas como no interior. O sea, non hai ningún caso que eu saiba que se houvese declarado un contagio nun establecemento de ocio nocturno, propiamente, con mayúsculas, de ocio nocturno, descoñezo. Entón, claro, é moi fácil xugar que aos intereses económicos deste subsector da hostelería e decir, pues pechámonos esas. Pues, no, hai un malestar xeral. Nosotros mañá temos unha videoconferencia con Hostelería de España, todas as asociacións de España que estamos integradas en ela, a ver que vai pasar, porque hai xente que está moi, moi, moi disgustada, moi cabreada, para entendernos, por este tema de cargar as tintas contra o ocio nocturno sin ningún motivo aparente.
Uh-huh. E ademais, dentro desta situación que están a vivir, eu supoño que terán que articularse medidas especiais de axuda económica para estes establecementos, porque non só van ter que pechar, senón que se van morrer de fome.
Esta é a segunda derivada, a cuestión económica. Aquí o que estamos ou vamos a solicitar é un rescate. Este subsector de ocio nocturno vai necesitar que un rescate, vai necesitar axudas que veñen de Europa, van necesitar que se empreguen en estes establecementos. Porque, volvo a repetir, levaban 5 meses pechados. Neses 5 meses pudieron abrir 1 mes, ahora volven a estar pechados, pues xa me contará. O sea, e a ver que pasa cos ERTEs, e a ver, porque este remitimos ao principio da conversa, tiraron da xente dos ERTEs, xa o sacaron. Como se lles permitiu abrir, sí, pero ao cabo dos 30 días volveron se lles a pechar. Si, xa digo, sin entrar xa nas particularidades da Mariña, que tiveron máis tempo, etcétera. O sea, é un subsector da hostelería que está gravísimamente afectado económicamente. Gravísimamente afectado, non só, repito, o empresariado, sino todos os seus colaboradores.
E o marxe do ocio nocturno tamén se debe ver afectada a hostalería, porque agora mesmo a unha hai que pechar a calecanto todos os establecementos, e determinados bares, cervecerías ou restaurantes igual tiñan como a prolongación da cea, non? Coa sobremesa e demais.
Obviamente. Vamos a ver, se aquí o que se trataba era de tratar de ter unhas medidas como a que se están a ter agora. Por eso eu falaba antes de ese toque de queda. Si a cuestión é salvaguardar a contaminación ou a propagación da virus, pois a partir de certa hora que non se poden estar nas rúas. Porque si isto non é así, non sei por que os establecementos de hostelería teñen que pechar fora de aquilo que sí se lle permiten as súas licencias. Non o entendo. Porque guardando as distancias, cumplindo os protocolos higiénicos sanitarios que están en vigor, e evidentemente, por outro lado, entendo que o medo é libre, como se di popularmente, o medo é libre, cada un ten o que quere, pero cumplindo todos estes protocolos non entendo porque se chega a esta decisión final e pois se despecha. Pareceme ou parecenos excesivo. E insisto, aquí hai un punto moi importante xurídicamente que hai que tratar, e temos que ver que estes establecementos teñen unha licencia, o local les permiten abrir hasta con certo horario. E non sei por que solamente se lles fecha a eles, aínda que cumpran toda a normativa, para a cal lles fixeron prepararse. Nos fixeron prepararnos porque a través de webinars e de videoconferencias pues, estuvemos formándonos todos para informar aos nosos clientes de todo este tipo de protocolos. Pois aínda así nos fechan. Ou nos recortan o horario. Pois non o entendemos, non temos nada claro. Somos un sector económico puxante, somos un sector económico que estamos no 13% do PIB de nacional. Bueno, non se pode xugar desta maneira. Vamos a cerrar os establecementos ou vamos a cortar o horario, etcétera, porque isto vai ser resentir o Estado, as administracións locais, porque a ver que ou pregunto eu, ou nos van a seguir cobrando os mesmos impostos e as mesmas tasas.
Claro.
Aparte de ternos pechados por decreto. Pero todo isto hai que verlo e hai que andar con cuidado. Insisto, sabemos, somos sabedores, se o levamos a gala, de que o primeiro problema é o sanitario. Pero non se pode polo problema sanitario, porque isto nos vai ter vamos a ter que aprender e que tratar de convivir, tratar non. Sí, bueno, tratar. Vamos estamos obrigados a convivir con esta COVID-19, penso que moito tempo, O que non se pode paralizar a economía.
No, e ademais as derivacións jurídicas que pode que isto conleve, porque alguén pode que pense en levar este tipo de asuntos tamén, ou de non concesións de liberdades ou restriccións das súas licencias aos tribunais, e non sabemos como pode quedar iso.
Sí, obviamente,
todo va máis palante, claro.
Preciso é que unha das cousas que se vai tratar mañá. Pero obviamente por eso que digo, que o sea, si aquí solo nos pechan os establecementos e a xente se pode reunir en nos portales ou nas plazas ou tal, pero de que vai isto? De que vai? Porque a cosa importante, pois, haberá que confinar a partir de certa hora non poder haber xuntanzas, non poder estar na rúa. Pero si solamente se xugar con nosos establecementos, co empresariado da hostelería a nivel nacional, pois isto é algo que non entendemos absolutamente para nada. E non sei si xurídicamente se pode fazer.
Aí parece que atoparon unha cabeza de turco e tocolles a vostedes. Pois Cheche Real, o presidente de Apel, moitas gracias por estar con nos. Estaremos pendentes desas xuntanzas telemáticas e de aquilo que vostedes vayan reivindicar de agora en adiante, que a vos seguro será importante. Que xa sorte.
Pois moitas gracias.
Boa tarde.
Gracias, boa tarde, moitas gracias polo vosso interese.